Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Da se primetiti, sunčano je i toplo i tako je u celoj zemlji, meteorolozi kažu, jedino na jugoistoku su mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. To najavljuju prognostičari, a vreme je naravno na samom početku današnjeg izdanja naše emisije da najavimo o kojim ćemo temama i problemima govoriti u naredna dva sata. Između ostalog o tome koja je ovlašćenja dobila komunalna milicija, u kojim situacijama će moći da zaustavlja i kontroliše vozača, kada će moći da primeni i silu, da li će građani zaista biti pošteđeni bahatog ponašanja pojedinaca, od nepropisnog parkiranja, bacanja smeća kroz prozor do preglasne muzike. Protekle sedmice Novi Sad je ugostio 150 mladih iz 10 evropskih država. Na upravo završenoj manifestaciji Šta ima Evropo, mladi su se na brojnim panel diskusijama družili i razmenjivali znanja i iskustva. U našoj redovnoj rubrici Pogled u svet o tome koje je prioritete navela Ursula von der Leyen kada je imenovana za predsjednicu Evropske komisije, govoreći mi o tome kakav je njen stav prema proširenju Evropske unije. Danas ćemo vam predložiti i šta bi mogli da čitate tokom ovog leta. Reč je o dve knjige koje su osvojile domaću i svetsku čitalačku publiku, Intimno i Prosečna vrednost sreće. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
Welcome.
Novi Sad je omladinska prestonica Evrope za ovu 2019. godinu. Da vas podsjetim, titula se dodeljuje Evropskom gradu na period od godinu dana, tokom koga se mladima pruža prilika da kroz različite programe prikažu svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život. Protekle sedmice Novi Sad je ugostio 150 mladih iz 10 evropskih država. Na upravo završenoj manifestaciji, koja je naslovljena Šta ima Evropo, mladi su se na brojnim panel diskusijama družili i razmenjivali znanja i iskustva. U narednim minutima utiske vam prenosi moja koleginica Gordana Nešović.
Novi Sad je grad koji odiše energijom mladih. Bilo da su u pitanju festivali, sportske aktivnosti, obrazovanje, aktivizam. Mladi su pokretačka snaga svih dešavanja u tom gradu. Nemanja Sarić je Novosađanin i student. Srećan je što živi u gradu koji je potpuno okrenut mladima.
Vidite kako ima puno prilika, pogotovo za studente, kasnije i za mlade ljude koji završe fakultet. Od različitih firmi do prilika za bilo kakve organizacije vladine, nevladine, ima dosta lepih prilika za mlade.
Novi Sad ponosno nosi titulu omladinske prestonice Evrope za ovu godinu. Prema rečima Dobrile Marković, asistentkinje programske koordinatorke Opensa, titula pripada svim mladim ljudima koji u njemu žive. Dodaje da je omladinska prestonica Evrope Novi Sad, savez udruženja koji zajedno sa svojim partnerima sprovodi program zahvaljujući kojem je i osvojena ta laskava titula.
Čine nas šest udruženja koje su oni koji su imali više iskustva u radu sa mladima, to je Jazas, Novi Sad, Kultura Nova, Inženjeri zaštite životne sredine, Centar za omladinski rad, BINS i Savez studenata Medicinskog fakulteta. Opens je neko ko sprovodi titulu i mi imamo naš tim koji radi na tome, ali pored toga vrlo važni partneri su nam naši volonteri koji svakako su nezamenljivi deo cele priče. Tu su partneri, što su 42 organizacije koje sprovode deo našeg programa, ali i sve druge organizacije sa kojima mi sarađujemo u svo ovo vreme i sa kojima ćemo sarađivati u budućnosti. I naravno kao partneri tu nam je i grad Novi Sad, bez koji svakako ne bismo mogli da napravimo sve ovo što smo napravili, ali nadam se da ćemo još mnogo toga uspeti da uradimo u ovom periodu koji nam je ostao do kraja godine, a onda tek od sledeće godine kada nastavimo da ove radimo možda u nekom malo drugačijem obliku, ali definitivno da iskoristimo iskustvo koje smo sada sakupili kroz proces i kandidature i realizacije omladinske prestonice, pa da Novi Sad i dalje ostane grad mladih kada više i ova titula ne bude naša.
Titula omladinske prestonice Evrope je veliko priznanje za mlade ljude i potvrda da stvaraju nešto dobro. Ilija Petrović, student, potvrđuje koliko je njegov grad otvoren za mlade.
Pa mladim ljudima je u suštini najbitnije druženje i noćno druženje, izlazi i tako to. I što se tiče toga, vrlo je pogodan za mlade ljude, zato što ima svakog dana ima neki klubovi koje rade to sve. I svako večer se organizuje druženje studenata na keju. Damo se svi skupi i budi ih oko 1000 otprilike i svi sede i puštaju muziku, igraju kolo i svašta, upoznaju se, dolaze ljudi sa raznih strana, studenti i tako. I na štrandu se preko leta pravi i tako. U Novom Sadu uopšte nije prepreka što neko nema novca ili tako nešto i uopšte se to ne gledaju.
Pre osvajanja titule, Novi Sad je bio pionir omladinske politike. Sistemska briga o mladima razvija se od 2010. godine kroz akcioni plan, a mladi učestvuju i u donošenju odluka na nivou grada, objašnjava Dobrila Marković.
Novi Sad je, možemo da kažemo, negdje i pionir, i mi s tim uvijek i ponosimo i o tu pričamo kada pričamo o Opensu i zašto je jedan grad dobio ovu titulu, to je svakako bio jedan od razloga. Novi Sad sprovodi lokalne akcijne planove redovno. Ove godine je napisan i novi akcijni plan za naredne 4 godine. Ono što smo uspeli da uradimo kroz proces omladinske prestonice jeste da se oformi Novosadski omladinski forum koji okuplja sva udruženja mladih i udruženja za mlade koji su i dalje neformalna mreža, ali redovno funkcionišu i sada su onako negdje stali na svoje noge, razgovaraju o bitnim temama za mlade, donose neke odluke i na neki način su savjetodavno telo. Pored toga, iz njihovih redova, ali redova nekih eksperata i drugih članova društva, sada je oformljen savjet gradonačelnika za mlade, u kom upravo sede i mladi, i oni su neko ko može da da savjet gradonačelniku da kada donose odluke koje su bitne za grad, a bitne su mladima. Pored toga, u našem samom programu postoje i dva onako vrlo važna dela koja negde govore o tome koliko je bitno, ali koliko ima volje sa one druge strane da se ove negde čuje glas mladih. Tako da imamo projekat Gradonačelnik otvara vrata i premijerka otvara vrata, gde je u stvari cilj da sve institucije, a i same ove dve funkcije gradonačelnika i premijerke sednu za isti sto sa mladima, da razgovaraju sa njima i da odgovaraju na njihova realna pitanja koja oni imaju u svakodnevnom životu.
I Nemanja kaže da u njegovom gradu možeš da se dobro provedeš i bez novca.
Kej je onako jedno takvo mesto gde je više kolegijalno. To je mesto gde se mladi okupljaju, pokrivaju se, to je više sada. Jel, grupa nije pojedinačno, ne moraš ti kao pojedinac puno da doprineseš da bi se tamo i lepo proveo. Što od pića, što od društva, od samog provoda.
I kulturni sadržaji su prilagođeni mladima.
Pogotovo u centru. Tu je ono, otprilike, bina za mlade. Tu, što od, evo, ja imam nekog iskustva sa mojim drugarom koji je tako krenuo sa muzikom, na primjer, svoj bend je tamo prezentovao, pokazali su se, često su svirali i sad je, naravno, na drugim mestima, ali za jako malo truda može da se vrlo lepo organizuje i lepo veče u centru i da se pokaže nečiji talent. Sve se vrti oko toga da se da prilike mladim.
Ovo je grad i gde su svi dobrodošli.
Nekako se priželjkuje ta neka raznolikost i da odete negde da čujete ne drugi dijalekt, nego druga iskustva iz drugih gradova, kako ljudi upoređuju, što od načina života, što od topografije. Mislim da se čak priželjkuje ta raznolikost nego što se možda izbegava.
A studentski život?
Pa usijan je taj studentski život ovde, pogotovo po studentskim domovima okolo. Znači, mesta koje su predodređene za tako nešto, da se uveče između zgrada imaju posebne dvorište da se izađe i da se studenti druže, da naprave žurku, da naprave nekako lokalizovani, predviđeno mesto, to nema haosa, nije to gde ko stigne ili imaju, znači, i mesto i vreme i oslobođeno je, barem sa studentima, da imaju taj svoj neki noćni život. Iako već po gradu se zatvaraju kafići oko 11-12, mogu se videti žurke koje se nastavljaju uveliko u neki sitni sat tu u studentskim domovima. Znači, otvorenog je tipa, ne moraš biti, ne znam, sa tog smera da bi bio u tom društvu i tako. Baš je prijatno i ljudi su dobri i otvoreni, nije haos, ja nisam ih vidio nikakav incident, na primjer.
Marina Simeunović, pravnica i Novosađanka, kaže da joj je drago što je grad u kome živi prepoznao mlade kao budućnost.
Sigurna sam da kroz neke svoje aktivnosti OPENS promoviše i inkluziju i negde se sprovode neke aktivnosti koje se tiču i uključuju mlade Rome i Romkinje, ali sigurna sam da uz uključivanje većeg broja romskih organizacija u osmišljavanje koncepta i sprovođenje aktivnosti značilo bi zapravo veću uključenost Roma i Romkinja i više priče zapravo o položaju mladih Roma i Romkinja, jer sva istraživanja pokazuju da se o statusu mladih Roma i Romkinja zapravo ne govori. I to je vidljivo i kroz lokalne akcione planove o mladima. Prosto negde taj koncept i ta romska perspektiva nedostaje kako dokumentima, tako i samoj praksi.
Kao interkulturalan i grad bez predrasuda, Novi Sad i OPENS promovišu duh zajedništva i razumevanja kao jedan od glavnih prioriteta. Dobrila Marković objašnjava da žele da budu pozitivan primer suživota, interkulturalne saradnje i koegzistencije čak 26 nacionalnosti.
Tako da je nama svakako važno da uključimo i manjine i kada govorimo o romskoj i nekim drugim manjinama. Mislim, ove godine smo imali prvi Pride u Novom Sadu koji je uspešno realizovan upravo zato što su svi zajedno seli da razgovaraju. Kroz naše sve drugi programe i radionice pozivamo ove mlade svih zajednica, pa samim tim i Rome da se priključe. Iz tog razloga imamo i omladinski klub koji nam je sada pokretni omladinski klub, da ga tako nazovemo, s obzirom da čekamo da nam bude gotova omladinski centar koji će biti ovde u Studenjaku, odnosno blizu Studenjaka. Do tada je naš omladinski klub, u stvari kamper, koji putuje po okolnim naseljima Novog Sada i širi tu priču van centra i među drugim mladima koji možda nisu u samom srcu grada, nego pokušavamo da svima njima približimo omladinsku predstavnicu Evrope i sve one benefiti koje to donosi.
Da je ovaj grad otvoren za sve potvrđuje upravo završena manifestacija Šta ima Evropo, na kojoj je prošle nedelje učestvovalo više od 100 mladih Roma i Neroma iz 11 evropskih zemalja. Na nedelju dana grad je bio i evropska prestonica mladih Roma. Cilj je bio da se pruži šansa mladim Romima, koji su sastavni deo evropskog društva, da njihovi zahtevi, potrebe i mišljenja postanu vidljivi na međunarodnom nivou.
Mladi Romi su jako velik potencijal u suštini, jer ukoliko uzmemo u obzir da smo mi budućnost, to onda je jako važno da u stvari nas ostali mladi prihvate ravnopravno, da idemo korak sa njima kako bi nekako poboljšali stanje svih mladih generalno.
Da, jako je bitno da predstavimo naš identitet, da znamo i da drugi znaju da smo prosto prisutni i da postojimo.
Učimo neke delove važne o kulturi njihovoj i našoj. Bitno je što jedni drugima dajemo motivaciju za budućnost.
Marijeta Herford, izvršna direktorka Međunarodne mreže volontera Koračajmo zajedno, koja je i organizator ovog događaja, objašnjava da njihova mreža angažuje neromske volontere u romskim zajednicama i obrnuto, kako bi doprineli promeni u društvu. Dodaje da su Romi takođe sastavni deo evropske populacije mladih.
And whenever we hear about big European youth events,
kad god čujemo da se negde u Evropi organizuje važan događaj povezan sa mladim ljudima, želimo da budemo sastavni deo njega i da predstavimo romsku zajednicu kao najveću manjinsku zajednicu u Evropi. Takođe i sve mlade Rome koji su aktivni, obrazovani, jaki, ali za koje vidimo da im je teško da budu ravnopravni članovi evropskog društva. I ne samo njima, već svim mladima. Govorimo o nezaposlenosti, o nedostatku obrazovanja. Kada su Romi u pitanju, situacija je još teža. Za većinu mladih Roma u Evropi je teško da budu mladi, da uživaju u životu i imaju isti pristup kao ostali. Naprimer, neki od učesnika ove manifestacije dolaze iz zemalja gde nemaju pristup klubovima za mlade ili su bili prinuđeni da pohađaju odvojene škole. Sav taj anticiganizam oko njih otežava im život, pa čak i kada imaju kvalifikacije, ne mogu da se zaposle. Even if they have degrees to
access employment. Mladi imaju pravo da oblikuju svet čiji su deo. Stevica Nikolić je Novosađanin. Srećan je što je u njegovom multietničkom gradu puno toga prilagođeno upravo mladima, posebno studentima.
Imali smo exit koji je bio sad skoro. Imamo festival uličnih svirača, imamo gomilu manifestacija koje se dešavaju bukvalno par nedeljno, dva puta imamo nešto. Imamo prelep kej na koji se okupljaju studenti koji je prepun svaku noć, verovali ili ne, ali i toku letnjeg raspusta, kako bih rekao, pun je uvek. Tako da klubovi, nekako druženje, sve to.
Program Evropske prestonice mladih upravo daje glas budućim generacijama, nudi mogućnosti, spaja ljude i podržava realizaciju ideja. Nemanja ohrabruje mlade ljude da se uključe u aktivizam, jer, kako kaže, to im neće oduzeti puno vremena, a benefiti su višestruki.
Mislim da po pitanju, na primer, sa strane nekih organizacija za studente ili tako nešto, treba, iako ih već ima, treba da se još više, na primer, razvije, jer dosta mladih, studenta s kojima ja znam, nisu, na primer, da uđu unutar neke organizacije za mlade ili da se nekako smatraju da je to možda malo previše rada za studente ili nešto. Ne znam koliko je to, na primjer, vrlo dobro sa socijalne neke strane ili da uopšte ne iziskuje toliko napora i da, mislim, se treba i poraditi na tome, da se još više organizuje ta omladina.
Dobrila Marković ističe da je aktivizam upravo ono što je važno u njihovom gradu.
Novosadski volonterski servis je oformljen sada, zajedno su ga oformili Omladinska predstavnica Evrope i Evropska predstavnica kulture, tako da mi sad u tom volonterskom servisu imamo bazu od preko 3000 ljudi koji su se prijavili da žele da volontiraju. Ono što je bitno tu da se kaže, to nisu samo mladi, nego tu imamo i one seniore i penzionere i ljude koji su negde srednje dobi, koji žele da odvoje neko svoje vreme i da urade nešto dobro za svoju zajednicu. Tako da taj aktivist politički duh definitivno postoji u Novom Sadu, ono što je bitno jeste da se taj duh neguje i da negde vratite tim ljudima barem neku reč zahvalnosti, da im pokažete da je bitno, a mislim da se sada kroz to što jedan grad dobio ovakvu titulu i što sada možemo da imamo mnogo različitih sadržaja i što ćemo imati neke važne infrastrukturne stvari, da ih nazovamo tako, koje će ostati posle jednog ovakvog procesa gradu i mladima, da je to u stvari nešto gde su oni mogli da vide da se njihov trud i to vreme uloženo u aktivizam isplatilo.
Kroz program Opens 2019 mladi dobijaju nove omladinske klubove, centre, infotačke, unapređena je zdravstvena i socijalna usluga. Dobijaju podršku da stvaraju i inoviraju, priliku da unaprede znanja i veštine, razmenjuju iskustva i mišljenja sa mladima iz Evrope, mogućnost da utiču na razvoj svog grada. Mlade treba posmatrati kao resurs za razvoj, a ne problem koji treba rešiti, i to je upravo ono što se vidi u Novom Sadu. Veliki broj mladih i puno prilika za njih.
Ovo zaista lepu priču o mladima pripremila je za vas moja koleginica Gordana Nešović. 10:28. Slušate prvi program Radio Beograda. Da vas podsjetim, meteorolozi kažu danas najviša dnevna od 28 do 32 stepena, sunčano i prijatno vreme.
See, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool. Let's go. I can't take this. We'll be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. We get lost.
Romex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Ako uzmeš dve, treća čajna na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ja sam Vukašin i imam 4 godine.
Ja sam Vanja i imam 8 godina.
Ja sam Borivoje i imam 6 godina.
Godine su bitne. Za sve tvoje godine u VIP-u očekujte specijalni popust na sve telefone. Uz još moćniji Neo. Koliko ti imaš godina? VIP. Druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par un oui ou par un non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis.
Pogled u svet.
Nemica Ursula von der Leyen postala je predsjednica Evropske komisije i prva žena na toj visokoj funkciji u istoriji Evropske unije. U svom obraćanju, kao što ste mogli da čujete i u našim vestima ovih dana, poručila je da je jedan od njenih prioriteta socijalna ekonomija. Kakav je stav von der Leyenove i o budućem proširenju Evropske unije, to su neka pitanja na koje ćemo odgovore čuti od moje koleginice, našeg stalnog dopisnika iz Strasbura, Nataše Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Evo, najavili smo o čemu ćemo u našoj rubrici Pogled u svet govoriti, no ja ne želim da propustim priliku da pitam kakva je vremenska situacija u Francuskoj. Nama ovde stižu vesti da su najavljene temperature i preko 40 stepeni.
Da, najavljene su temperature preko 40 stepeni u većem delu Francuske. Znači, svi ti departmani, njih 59, to je više od dve trećine Francuske, nalaze se u takozvanom crvenoj zoni, znači maksimalni oprez, maksimalne mere predostrožnosti, upozorenja, pogotovo onima koji se nalaze na putu, upozorenja onima koji imaju malu decu i naravno zakon koji je donesen 2002. treće godine, kada smo zapamtili također jednu neviđenu žegu koja je odnela 15.000 života, uglavnom starijih ljudi u domovima za stare, tada je izglasan zakon da svi domovi za stare moraju da imaju klimatizaciju, dakle klimatizacija svuda za sve one koji su najosjetljiviji i kažem dve trećina francuske teritorije, naročito jugoistok, zatim jugozapad, severozapad, su u ovoj crvenoj zoni. Očekuje se da će ovaj talas trajati do kraja nedelje. Ovo je drugi talas velike žege u toku ovog leta u Francuskoj, koja je inače strahovito pogođena sušom i to se na svakom koraku vidi u poljoprivredi, zaista velike teškoće, i Evropska unija daće vanredne subvencije francuskim poljoprivrednicima zbog ove situacije.
Znači i Francuzi, ali i brojni turisti, znamo koliko je Francuska zanimljiva destinacija za turiste, bit će na neki način obezbeđeni i čuli su i ove informacije naše građani ukoliko kreću put Francuske. Klimatolozi kažu da zapravo ovakve temperaturne skokove ili padove u drugim delovima sveta imamo zbog klimatskih promjena i tu priču upravo bi mogli da nadovežemo na sve što se dešavalo prilikom izbora za Evropski parlament. Sve zemlje članice Evropske unije pored migranata bavile su se i ovom temom, a i sama von der Leyenova koja je rekla da će ekologija također biti jedan od njenih prioriteta. To su, Nataša, neka od obećanja. Kakva je realnost?
Pa to su neka od obećanja. Mogu da dam još koji detalj, Dijana, ako se slažeš. Dakle, kao što sam izvještavala iz Evropskog parlamenta prošle nedelje uoči glasanja u Evropskom parlamentu, kojim je potvrđeno imenovanje von der Leyen za predsjednicu Evropske komisije. Ona je održala jedan uvodni govor posle koga je usledila tročasovna debata o kojoj sam također izveštavala. I dakle, u tom uvodnom govoru ona između ostalog govori o socijalnoj ekonomiji, o tome da ekonomija treba da služi narodu, a ne narod ekonomiji. Sad ćete se zbuniti jer von der Leyen je konzervativka, izrazita konzervativka. Ona je bila 6 godina ministarka odbrane u Nemačkoj i kao takva, malo iznenađujuće deluje, ona je obećala da će u prvih 100 dana svog mandata predložiti plan zeleni dogovor za Evropu, kao i prvi evropski zakon o klimi. Najavila je evropski investicioni plan sa ciljem borbe protiv klimatskih promjena I taj plan obuhvatio bi, kako je objasnila, privatne i javne investicije i konverziju fondova Evropske investicione banke u banku za klimu sa ciljem da se obezbedi 1.000 milijardi evra. Ovo deluje vrlo konkretno. I, međutim, ima razloga da se sumnja u ovo obećanje, evo zbog čega. Prvo što smo mi videli do sada mnogo obećanja i ta obećanja sva se na kraju nekako upola obistine. To je prva stvar. Druga stvar što vi imate danas u politici, došlo je do prekida poverenja, uglavnom između građana i političara, političke elite, kako se kaže, sad već to ipak među navodnice, koja zaista nema nikakav problem, i to je tipično za neoliberalni sistem, pogotovo od kad je izbila finansijska kriza 2008. Dakle, politička elita nema nikakav problem da nešto kaže i da posle toga to delima porekne. E sad, zašto mi imamo razloga da sumnjamo bez da budemo zluradi, naravno, u ove reči von der Leyen, iz prostog razloga što je ona bila 6 godina ministarka odbrane. Mi smo je vidjeli na delu. To je žena koja se zalaže za evropsku integraciju industrija naoružanja. To je ono što se zove evropska odbrana. E sad, neuk čovek, neuk u ovom smislu, iz političkih stvari, ne u suštinskom smislu, pa zamišlja, pa dobro, to su sad evropska odbrana, to kao vojnici zajedno od svih evropskih zemalja, ne znam, na vežbama u nekim tamo avanturama ratnim ili ne znam ja već. Međutim, ne. U suštini se radi o integraciji evropskih industrija naoružanja. I u suštini radi se paradoksalno, ovo ide na ruku interesima nemačke industrije naoružanja, koja je sa Francuskom rame uz rame najveći izvoznik oružja u Evropi. E sad, paradoksalno, s druge strane, von der Leyen je izrazito proatlantski orijentisana. Izrazito. I ona je to u nekoliko navrata u tom svom uvodnom govoru i rekla. Mi ostajemo sa NATO, NATO je jedina garancija bezbednosti Evropske unije. Tako da imamo razloga da sumnjamo, jer pazite, treba to ostati pri zdravom razumu, sve su leta ova obećanja, ali jedan avion u svom trenažnom letu, jedan vojni avion, on zagadi više nego, ne znam, čitav jedan grad u toku jednog dana.
Što je potpuna zapravo kontradiktornost, s jedne strane se najavljuju ozbiljne akcije kako bi se klimatske promene smanjile ili dovele na neki normalan nivo, znamo šta se sve dešava u svetu, a s druge strane ova vrsta najava o kojima si ti govorila.
Da, Dijana, i ne samo to što sam navela, to možemo da smestimo u jedan kontekst, jer uvek se stvari smestimo u kontekst, onda bolje vidimo njihovo značenje, jer ovako ne možemo da ga dosegnemo. Pogledaj, recimo, ko je podržavao kandidaturu van der Leyen, ona uopšte nije bila prvo kandidat niči kandidaturu, su prvo dali grupe u Evropskom parlamentu, a onda su se sastali šefovi država i vlada, da podsjetim naše slušalce koji se okupljaju za stolom u onome što se zove Evropski savjet i rekli su ne, ovi nam kandidati ne možemo da se složimo oko njih što su predložile razne grupe iz Evropskog parlamenta, oni nam ne odgovaraju i uz pregovaranja, nagrađanja, pogađanja i tako dalje, kulorska uglavnom, tu demokracija mnogo nije bilo, oni su došli do von der Leyen, koja u svojoj zemlji krajnje neomiljena, bar tako piše nemački Spiegel, koja je pod istragom Bundestagu zbog toga što je bez tendera, bez konkursa za javnu nabavku dodeljivala poslove u visini od miliona evra raznim firmama, među kojima je uglavnom i ona u kojoj radi jedan od njenih sinova. Tako da sve ovo zajedno, s druge strane, ko je nju podržavao? Pazite sad, ovo je paradoksa. Nju podržava ko? Viktor Orban, mađarski predsjednik. To je čovek čija se partija i koji se on sam, podsjećam uvek naše slušalce, vrlo je jedna zanimljiva ličnost i to će istorija, verujem, pokazati u ovom evropskom kontekstu, evropske istorije. On se nalazi u desnom centru. Dakle, to je Evropska narodna partija kojom dominiraju Nemci, ali on zapravo drži jednu krajnje desnu politiku ostvaruje. I on je, dakle, jedan od, znači, navodnicama, obožavalaca von der Leyen. Sa druge strane, ko je dao podršku? Pa dao je podršku francuski predsjednik Macron. Ko je predsjednik Macron? Kad se pogleda ova ekološka politika, to je čovjek koji je na planetarnom nivou branilac ekologije i ekološke politike. Ali On je prošle godine u novembru dobio eksploziju socijalnog nasilja zbog povećanja i protesta, ne samo nasilja, zbog povećanja cena goriva. Ispostavilo se da je cena goriva zvanično, on je rekao pa mi moramo da ovu cenu goriva povećamo da bismo finansirali ekološke mere. Ali se onda ispostavilo provaljena su dokumenta, bilo je zlih novinara, opet među navodnicama, koji su ta dokumenta provalili, ministarstvo to nije moglo da negira, zapravo iz prepiske se vidi da su oni povećavali cenu goriva, rekavši da je to za ekologiju, a zapravo da bi napunili kasu državnu koja je u manjku, vrlo banalno. Dakle, vidite da tu i da toga stoji jedna prostorečana laž, to je jedna državna afera. Tako da u cijelom ovom kontekstu, kako da kažem, ne može niko sebi da dozvoli sad da bude zluradi, da se ovo odbacuje, niko ne valja, ništa ne valja itd., ali, sa druge strane, ne može niko sebi da dozvoli da bude toliko naivan da kaže, e pa ovo je sad stvarno neki prelomni trenutak, evo stvarno su se ljudi osjetili, imat ćemo jednu novu Evropsku uniju. Po ovome što vidim, mogu da kažem da ćemo imati jednu te istu Evropsku uniju.
I sad, Nataša, kad govorimo o toj jednoj te istoj Evropskoj uniji, naravno na novinarima je da upozoravaju u svakom trenutku kada se neka pitanja pojave kao problematična. Imali smo ovde posetu Emanuela Makrona, predsjednika Francuske. On je ponovio svoj stav da Unija mora da se promeni, da se neke stvari moraju dovesti na svoje mesto i dok se to ne učini, proširenja nema. Kakav je stav von der Leyen?
Von der Leyen nije u svom uvodnom govoru, to je zanimljivo, uopšte pomenula proširenje, nije pomenula ni poljoprivredu, to je isto jako važno pitanje u Evropskoj uniji. Međutim, ona je kasnije odgovarajući na jedno poslaničko pitanje u toku debate, kažem, koje je usledila više sotne, a koja je prethodila glasanju, ona je odgovorila, rekavši da ona smatra kada zemlje ispune uslove za proširenje, kada ispune uslove za ulazak u Schengen, kada ispune uslove za ulazak u eurozonu, da one treba za to ispunjavanje uslova i da budu nagrađene. Kao što vidite, ovo je jedna retorička ovako okrugla izjava koja u suštini ništa ne znači, ona je vrlo pristojna, to kao da kažete ja sam za mir i ja sam da svi ljudi budu dobro i tako. Mislim, to ne znači ništa. Dakle, to je jedno pitanje. Vratimo se sada na Makrona. Mi smo i ranije govorili o tome daleko pre njegove posete kada je on dao onu izjavu koja je izazvala mnogo, mnogo reakcija. Prosto je meni odavde kao dopisu, diskutovali smo o tome, mislim, baš u tvojoj emisiji, bilo to neobično. Odakle toliko reakcija kad je on rekao, pa čekajte, mi ne dolazi u obzir sada proširenje, mi moramo da vidimo šta ćemo sa Unijom. Znate, jer to je jedna realnost, kao da smo mi sad na nekoj periferiji i prosto ne vidimo uprko svim ovim tehnologijama i to šta se događa u Evropskoj uniji. Evropska unija, faktički, uopšte pitanje je da li ona postoji, osim ako za poslanje ne smatrate da jedna tehnokratija funkcioniše, isplaćuje plate, dnevnice i tako dalje. Evropska unija godinama već ne može doneti jednu bitnu odluku. Pogledajte migracije, bit će vam sve jasno. Nikakvu odluku nisu mogli da donesu. Koliko su oni ozbiljan faktor u međunarodnoj spoljnoj politici, to vam je pokazala krize i ratova i užasni u Siriji, kad su bile mirovne konferencije, pa nisu ni pozvali visokog predstavnika za spoljnu politiku, koja je do sada bila Mogherini i tako dalje. Tako da je zaista sasvim nešto realno. Gde da prime jednu novu zemlju? Gde? Treba da znamo gde. Treba da
potpuno jasno. Nataša,
da se njena unutrašnja arhitektura definiše ponovo, ali to ne znači da jedna zemlja koja je kandidat sad ne treba i dalje da napreduje u smislu ispunjavanja uslova koje je Evropska unija postavila da bi jednog dana ta zemlja u ovom ili onom obliku, mi ne znamo u kom, i niko ne zna, pa ni Makron, ispunila uslove i bila primljena. U ovom ili onom obliku, jer je pitanje kako će Evropska unija izgledati i da li će moći da funkcioniše u ovom ovako kabastom obliku od 27, odnosno 28 još uvek zemalja članica.
Potpuno jasno, ne želim da propustim i pred kraj ovog razgovora još jedno pitanje. Naime, Britanci će danas saznati ime naslednika svoje konzervativne donedavne premijerke Tereze May, mesto koje se čini i Britancima i posmatračima obećanim, to je Boris Johnson. On je favorit po anketama među aktivistima baze konzervativne stranke, o tome ćemo mi danas izveštavati. pitati, no kakav je stav von der Leyenove po pitanju Brexita i uopšte stav Evropske unije u ovom trenutku, naravno.
Von der Leyen zapravo je na tragu one politike koja je do sada vođena. A to je da po svaku cenu treba onemogućiti faktički, ja ću reći to tako vrlo direktno, nisam političar, Veliku Britaniju da napusti Evropsku uniju. Bez obzira što je demokratski ona izglasao taj narod, to što je izglasao. Dakle, ona je naglasila da se zalaže za novo odlaganje Brexita. Dakle, ukoliko za to, kako je rekla, postoje ozbiljni razlozi. Dakle, novo odlaganje izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, to je nešto što za nju apsolutno nije nezamislivo. I mi ćemo sada videti kako će stvari da nastave da se odvijaju, pogotovo ako Boris Johnson bude novi premijer. Tu ćete biti u situaciji kao sa Trumpom, da novinari rade jedan Sizifov posao, komentarišu stalno što je on rekao, on svaki 5 minuta kaže nešto drugo. Tako da, ta grupa...
Kakve su reakcije u štampi danas? Koliko je mesta odvojeno upravo za izbor, a najverovatnije će biti Boris Johnson?
Pa, zaista mediji su, kako da kažem, veoma usredsređeni na tu temu, veoma ih zanima situacija u Velikoj Britaniji. Zbog čega? Pre svega zbog ekonomskog interesa, jer ona priča koju smo čuli na čelu sa predsjednikom Macronom čitave prošle godine, pa onda čitavog ovog proleća, eto, Britanci su hteli, dobili su to što hteli, pa nek vide šta će i tako dalje, pa ta priča je bila potpuno jedna propagandna, ja ne znam kakva, ili zabluda, ili laž. U svakom slučaju to nije bilo tačno. Ekonomski interesi Nemačke, pogotovo i Francuske, ali pogotovo Nemačke, koja je inače škripi njena ekonomska mašina, jer je ona sve uglavnom zasnovala svoju ekonomsku stabilnost na izvozu, ti ekonomski interesi su ogromni i oni će biti strahovito pogođeni. I dakle, sasvim je izvesno bilo od početka, ja sam tako javljala, da ne samo da su ovde u pitanju interesi Velike Britanije, nego su u velikoj meri u pitanju ovde interesi najvećih članica Evropske unije, ekonomski interes.
Hvala ti najljepše na ovom uključenju, rezultate glasanja i da li će prvi čovek postati Boris Johnson, znaćemo za nekoliko sati. Bila je to moja koleginica, naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. 10:55, slušamo muziku, najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda govorimo o tome koje je ovlašćenja stupanjem na snagu novog zakona dobila komunalna milicija.
Love don't play any games with me anymore like she does. fit in the folds of my wallet and I stay pretty good. Still amazed that as I'm moving on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and the third, I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, watch you shake, but honey, in the blistering cold in the church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play games with you anymore if you don't want them to. Sweep in the sheets of thing out the door.
Oh, with me, baby. Oh. Ooh, said nothing in this whole world don't mean a thing if I ain't got you with me,
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Najavila sam u prethodnom satu da ćemo u ovome govoriti o tome koje je ovlašćenja stupanjem na snagu novog zakona dobila komunalna milicija. Da li će građani zaista biti pošteđeni bahatog ponašanja pojedinaca od nepropisnog parkiranja, bacanja smeća kroz prozor do preglasne muzike? Kada će komunalna policija moći da zaustavlja građane, da ih kontroliše ili eventualno primeni silu? Sve su to pitanja za našeg današnjeg gosta, Sašu Mogića, pomoćnika ministra za upravu i lokalnu samoupravu. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ići ćemo pitanje po pitanje i znam kad smo najavili emisiju koliko se ljudi javilo i također ih zanimaju odgovori upravo na ova pitanja, no prvo neka bude sledeće. Kako je do sada postigla rezultate komunalna policija kada je bila formirana? Postojali su iste ove ideje da se uvede red i da mi građani nekako lakše živimo pored tih, ako mogu da kažem, bahatih pojedinaca.
Pa još 2009. kada je donet zakon o komunalnoj policiji, to je predstavljalo novinu u našoj praksi, ali je i tada kao i sada su razlozi za formiranje komunalne policije bili isti. Suština otkud komunalna policija kod nas je u tome da se redovna policija rastereti poslova koji spadaju u komunalni red. I to je bila polazna tačka kada se i planirala služba komunalne policije u gradovima. Tako da je i danas ista situacija što se tiče potrebe za njenim postojanjem. Što se tiče efekata rada, možemo da idemo po gradovima koji su kasnije formirali svoju komunalnu policiju i da vidimo da se radi o stotinama hiljada postupanja u toku jedne kalendarske godine u svim gradovima koje imaju tu komunalnu policiju. I možemo da pretpostavimo da je rezultat, odnosno efekat, postignut, ako ništa drugo, onda utoliko da samo pretpostavimo da ukinemo komunalnu policiju kako bi svakodnevica naša izgledala kada redovna policija ne bi mogla da reaguje, a na ulicama naših gradova ne bi bilo komunalnih policajaca koji bi pratili ponašanje građana.
Ali sada imamo građane koji tvrde da su sve instance probali, svašta preduzimali, ali dalje ih muče problemi. Od odnošenja komunalnog smeća, odnosno bacanja preglasne muzike, bahatog parkiranja. Postoje jedan duži i ozbiljan period neslaganja između komunalne policije i građana kada nije bilo potpuno jasno koje su nadležnosti i sećate se i tog perioda.
Pa naravno, kao i svaka nova služba, bilo je potrebno i vreme da se i građani i te službe, odnosno komunalni policajci, priviknu i na ovlašćenja i na obaveze koje imaju i na, odnosno na građane, na jednu novu činjenicu da više nije samo policija, redovna policija ta koja, s kojom mogu da dođu u određeni sukob, konflikt ili neku situaciju gdje je potrebno reagovanje i bilo je potrebno vreme za to. Ono što je sigurno to je da u javnosti prethodnih godina su se pojavljivali u medijima određene situacije koje su predstavljale u stvari incidente, odnosno te sukobe između komunalne policije i pojedinih građana.
Ali smo mi morali i o tome naravno da izveštavamo i takvo ponašanje i prekomerna upotreba sile sasvim sigurno je nedozvoljena.
Naravno da je nedozvoljena i to je nesporno da to ni u buduće sa novim zakonom ne može da bude dozvoljeno niti na olakšano na neki način. Naprotiv, smo novim zakonom pooštrili mnoge elemente koje se tiču suzbijanja prekoračenja ovlašćenja, Ali bih samo napomenuo da kada se u javnosti istakne neki sukob između komunalnog policajca i građanina, on se informisanje o tome se završava na postojanju sukoba kao takvom, ali ne na daljem istraživanju uzroka zbog čega je to nastalo ili da li je zaista bilo, da se radilo o prekoračenju ovlašćenja kada je bila upotreba sile u pitanju. To pominjem zato što imamo podatke o istraživanju, odnosno reagovanju i sprovođenju svih zakonom propisanih postupaka za rad utvrđivanja odgovornosti komunalnih policajaca u svim tim situacijama i u najvećem broju njih se u stvari dokazalo u tim postupcima da se nije radilo o prekomernoj upotrebi sile, već se radilo o upotrebi sile koje je u javnosti bila prikazana i doživljena kao zloupotreba ovlašćenja. Tih primjera ima puno. Recimo samo za prošlu godinu u gradu Beogradu imamo situaciju gdje je desetak disciplinskih postupaka pokretano i dva od njih su okončana raskidom radnog odnosa, odnosno dobijanjem otkaza strane komunalnih policajaca zbog takvih prekršaja. I svako postupanje kada je u pitanju upotreba sile ima za svoju posljedicu izveštavanje kako po lancu komandovanja, da tako laički kažemo, u samoj komunalnoj policiji, odnosno gradu, tako i obaveštavanja redovne policije, što također iziskuje jednu eksternu kontrolu i proveru svega onoga što se desilo u određenoj situaciji kako bi moglo se utvrditi da li je došlo do zloupotrebe ovlašćenja ili ne.
Ajmo sada o novitetima. Jedan od njih koji je također izazvao reakcije javnosti, to je zaustavljanje i pregledanje vozila. U kojim slučajevima? Vola bih da idemo od stavke do stavke, da prosto građani znaju šta mogu da očekuju, koje su njihova prava i u kojim slučajevima komunalnoj miliciji mogu da se obrate.
Zaustavljanje i pregled vozila je sada postala tema kada je zakon o komunalnoj miliciji donošen. Međutim, to nije novo ovlašćenje koje je uvedeno ovim zakonom. Već zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju još ranije je utvrđeno ovlašćenje komunalne policije da može da zaustavlja putnička vozila. Na osnovu toga se vrši kontrola nelegalnog taksi prevoza, pa je tim zakonom regulisana i kako se to obavlja, odnosno da postoje ona stop palica komunalne policije i tako dalje. Mi smo ovim zakonom samo to upodobili tako da se među svim ovlašćenjima koje imaju komunalni milicioneri sada uvede i zaustavljanje i pregled vozila. Ali kažem, to je ovlašćenje koje je postojalo i po tom drugom zakonu.
Ali mi nelegalne taksiste, evo da se vratimo na efekte, i dalje imamo i to na aerodromima, kod nekadašnje železničke stanice, sad gde god da je, kod autobuske stanice, tamo u stvari gde je velika frekvencija stranih turista. Ukoliko komunalna policija zna da to i dalje postoji, da li bi bilo možda logično, ili se to meni kao laiku čini, da se pošalje na određeno mesto nekoliko ljudi koji će tu boraviti par dana i probati da bar smanji broj nelegalnih taksista?
Naravno, to je ono što se i radi. Evo konkretno pomenuli ste neke lokacije u gradu Beogradu. Na aerodromu Nikola Tesla postoje ekipe komunalne policije koje su od 0 do 24 svaki dan. Znači će se radi o smenama po dve patrole koje se smenjuju, a kada je veća frekvencija saobraćaja uvodi se još jedna patrola u onom dnevnom, jutarnjem i u dnevnom periodu kada je najveći broj putnika, a onda i najveći rizik za pojavljivanje nelegalnih taksi vozila. Tako da, što se tiče postavke posla, ona je urađena, bar što se tiče ovog vašeg pitanja. Ono što je drugi problem, a to je ono što su ukazivali i čelnici iz grada Beograda već dugo godina, a to je da je nedovoljan broj komunalnih policajaca u samom gradu. Takva situacija je i u drugim gradovima gdje postoji komunalna policija, jer je do donošenja ovog novog zakona bilo ograničenje o maksimalnom broju komunalnih policajaca. Jedan komunalni policajac na 5000 stanovnika, što je onemogućavalo zapošljavanje optimalnog broja komunalnih policajaca.
Sada... Hoće li taj problem biti rešen da se nađe bar približno optimalan broj? Evo, dobili ste 40 vozila, neki su pitali šta će vam toliki broj, neki su rekli u redu je, dobite i toliki broj vozila, ali ajde i povećate broj komunalnih policajaca.
Ja očekujem da će gradonačelnici i organi gradova doneti odluke prema svojim potrebama i mogućnostima, jer je sada novim zakonom ukinuto to ograničenje u pogledu broja komunalnih policajaca, zato što su na snazi i dalje propisi koji ograničavaju ukupan broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Znači ne po službi, ne u službi komunalne milicije sada, već u ukupnom broju zaposlenih na nivou grada ili opštine, tako da ja očekujem da će taj slobodan prostor koji im stoji na raspolaganju za povećanje broja komunalnih milicionara sada iskoristiti i zaposliti optimalan ili dovoljan broj kako bi mogli da ih vidimo svakodnevno na teritoriji svih gradova ili opština koje se budu odlučile da uvedu tu službu, uz neka druga ovlašćenja koja ima mogu da pokriju određene prostore u gradovima, a to je pre svega imam u vidu video nadzor, gde može također da se obezbedi postupanje, poštovanje komunalnog reda i putem video nadzora.
Na primjer, izbacivanje šuta ili slične situacije.
Tako je. Znači, moguće je postaviti kamere na ona kritična ili uobičajena mesta gde se redovno prave divlje deponije, gde onda preko ovlašćenja za snimanje, odnosno video nadzor i novog ovlašćenja prikupljanja obaveštenja koje imaju sada komunalni milicionari, oni mogu da dođu do učinioca prekršaja, da izreknu kaznu i da se taj problem u nekom narednom periodu onda reši, ne samo što se tiče divljih deponija, već i drugih kršenja komunalnog reda.
I kad smo, samo i to da ne propustim, kod zaustavljanja vozila, dakle divlji taksisti, a da li može da zaustavi komunalni milicionar i nekoga ko se učini sumnjivim da prevozi upravo neki šut ili neko smeće ka divljoj deponiji?
Tako je, ka divljoj deponiji ili sa divlje deponije. To je upravo smisao i to je upravo razlika između one jedne reči, odnosno formulacije iz pomenutog zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, gde je rečeno da komunalni policajac može da zaustavi putničko vozilo. Mi smo stavili zaustavljanje vozila, gde onda znači nije u pitanju samo putničko vozilo, već i teret, odnosno kamioni kojima se prevozi šut, otpad ili već nešto treće na mesta koje nisu predviđena za to.
Čini mi se da ste dovoljno bili ažurni javnosti i objasnili zbog čega više nije policija, nego je milicija, pa ćemo onda to pitanje preskočiti kako bi postavili neko drugo. Ono što može biti zanimljivo jeste zbog čega i u civilu, a ne samo u uniformi. Kakav rezultat od tog predloga očekujete?
Da, bilo je dosta komentara oko mogućnosti za rad u civilu, od toga da se pravi nekakva tajna policija pa nadalje. Međutim, zaista tu nema mesta ni nekom strahu, ni opravdanoj kritici. Radi se o tome da komunalna policija, da bi bila efikasna u radu, pre svega u onim situacijama kada i mi primećujemo njihovo prisustvo na ulicama, odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina, takozvana divlja prodaja i tako dalje, da u svim tim situacijama su komunalni milicionari vidljivi nadaleko i onda svi ovi koji se bave takvom prodajom imaju svoje sisteme i načine javljanja i međusobnog obaveštavanja, tako da oni kada izađu na lice mesta, tada više nema ni prekršilaca komunalnog reda, niti robe koja se tu prodavala. To je jedan od osnovnih razloga zbog čega je uvedena mogućnost da se radi i bez uniforme, i to samo izuzetno, i to samo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije. Dalje nema osnova za neku kritiku ili bojazan, jer ako znamo da inspekcije lokalnih samouprava, gradova i opština također rade u civilu, nemamo nikakvih strahova niti bojazni da će to da se izrodi sada u nešto sasvim drugačije od onoga što je inače u praksi decenijama da se inspekcijske i druge službe da obavljaju svoj posao u civilu.
Komunalni milicioneri će moći da idu i na gradilišta zajedno sa inspekcijom.
Tako je. Jedna od glavnih uloga i funkcije komunalne milicije je upravo asistencija i pomoć, razmjena podataka sa drugim službama, javnim preduzećima i službama grada u zajedničkom radu, gde je ovo jedina služba koja radi od 0 do 24, 7 dana u nedelji, i ona je na licu mesta i na terenu izvor podataka, informacija za druge nadležne službe grada i javnih preduzeća, gde onda zajednički po prijavama i mogu da nastupaju i da preduzimaju mere svaku u svojoj nadležnosti koje je zašta ovlašćena.
Po jednom drugom zakonu koji danas nije tema, stanari zgrada moći će, ukoliko u trenutku kada je kućni red i mir, da plate kaznu zbog toga što mu neko iznad glave trči u klompama, i to nije u nadležnosti ovoj i ovog zakona, ali ono što jeste i zbog čega nam se ljudi često javljaju kad radimo emisije na sličnu temu, to jeste buka. I svi oni kažu da su komplet instance istrošili, odnosno svima se obraćali i da rešenja nije bilo.
Tako je. Ono što jeste jedan od poslova ili dobar deo poziva građana za angažovanje komunalne milicije je upravo buka. Ono što mora da se zna je da komunalna milicija nema ovlašćenje da meri buku. Takozvani
bukomeri. Postoji poseban institut za to.
Posebna inspekcija koja vrši merenje nivoa buke. Ono što komunalna policija može da uradi, ono što radi, jeste da izađe na lice mesta i da insistira da se ta buka smanji ili da se neki objekat zatvori ukoliko ne radi u vreme koje je predviđeno kao radno vreme.
I kolika je kazna?
Pa ja sad ne bih licitirao, pošto se to kazne po posebnim propisima koje su uređene pre svega propisima iz oblasti zaštite životne sredine kada je u pitanju zaštita od buke, ali ono što znam je da iz tog ministarstva imam informaciju da se radi na izmenama zakona o zaštiti od buke, gde će biti uvedeno ovlašćenje komunalne milicije da može da vrši merenje buke.
To su nam nedavno i najavili u ovoj emisiji predstavnici ministarstva, koji su rekli da pored zagađenja vazduha, oni tako to zovu, jedno od najvećih zagađenja jeste upravo buka. Međutim, vi možete u toku noći pozvati 5 puta komunalnu policiju, čujete u trenutku da je muzika utišana. 10 minuta posle toga sve je i ovo nanovo. Vi pozovete ponovno sada komunalnu miliciju, oni kažu mi smo napisali kaznu, ali ta kazna zapravo za njega kao vlasnika velikog restorana i nije previsoka.
E, tu smo onda na terenu iznosa za kojim se kažnjava neko nezakonito postupanje.
Odnosno kod kaznene politike. Dok se ne udari politike po džepu, ništa izgleda.
Slažem se. Ono što je u ovom trenutku jedan deo ograničenja, to je pitanje prekršaja, odnosno kazni za prekršaje, koje su u nekom rasponu utvrđene zakonom o prekršajima, tako da nije ni moguće propisati gradskom odlukom neke iznose koji su neprimjereno visoki ili koji probijaju te limite utvrđene zakonom o prekršajima. A drugo pitanje je uopšte preispitivanje kaznene politike u ovoj oblasti, gde bi se onda i sa promjenama zakona o prekršajima i onda drugim propisima i odlukama gradova i opština povećala te novčane kazne koje su za prekršaj, u ovom slučaju za zaštitu od buke, do onog nivoa do kog postaju destimulativne za prekršioce da ponavljaju te prekršaje. To je sad drugo pitanje, koji je to nivo i koji bi, što bi se za sobom možda povlačilo značajno povećanje kazni za prekršaje i u nekim drugim situacijama koje se ne odnose samo na buku, već i na druge prekršaje, gde je, kažem, pitanje preispitivanja cele kaznene politike vezano za kažnjavanje za prekršaje, tema koju bi trebalo povesti računa, odnosno trebalo bi vidjeti da ne izmišljamo mi naša rješenja kako to uspješno funkcioniše u zemljama, pre svega zapadne Europe, Europske unije, gdje se ovakvi prekršaji ili jako retko događaju ili se sigurno ne ponavljaju.
Da, i koliko god da je, ako se fokusiramo na Beograd, sad kome se to sviđa ili ne, Beograd postao posljednjih godina poznat u svetu po dobrom noćnom životu. Mislim da sugrađani ne treba da biraju da li će imati dobar noćni život ili jedan pristojan normalan život kad mu je vreme, a to je posebno noću. I onda ću vas vratiti na startno pitanje, šta možemo da očekujemo od ovog novog zakona koji inače stupio na snagu. Rekli smo neke novine, ali hoće li biti manje đubreta, manje bahatih vozača, manje buke?
Ja očekujem da hoće, pre svega zato što očekujem da će gradovi i opštine koje se odluče da uvedu ovu službu efikasnije koristiti ovlašćenja koje su zakonom utvrđene. Malo pre smo pomenuli i mogućnost povećanja broja komunalnih milicionara, pomenuli smo mogućnost videonadzora, odnosno prostornog pokrivanja nekih najkriznijih tačaka u gradovima i opštinama kako bi se sprečilo kršenje komunalnog reda i ova druga ovlašćenja, a sa druge strane ono što ovaj zakon donosi gdje su po meni značajnije novine, a to je pitanje kontrole komunalne milicije, pitanje pooštravanja uslova za zapošljavanje komunalnih milicionara, bezbednosne provere koje se vrši ne samo prilikom zapošljavanja, po pravilima koje to radi inače policija, ne samo prilikom zapošljavanja, već bezbednosne provere i za sve aktualne zaposlene komunalne policajce koje će se sprovoditi dalje.
To je važna zapravo novina od psihološkog pregleda i da li neko sme, a da ćete im i biber sprej da nose, do toga koliko želi da bude radno angažovan, koliko jeste i da li je prošao adekvatnu obuku.
Naravno, i sam program obuke će se još prilagoditi ovom novom zakonu. Inače moram da kažem da se obuka za komunalne milicionare sprovodi u centrima za obuku policije, da kandidati provode tamo 2,5 mjeseca na obuci za sve aspekte i mogućnosti primjene ovlaštenja komunalnih milicionara. I pored toga u radu ovim zakonom smo značajno pooštrili disciplinsku odgovornost komunalnih milicionara, jer da ne zaboravimo, oni su ipak zaposleni u gradovima i opštinama kao i ostali službenici uprava u jedinicama lokalne samouprave, tako da osim onih osnova za disciplinsku odgovornost koji postoji za ostale zaposlene, sada je to značajno pooštreno upravo po specifičnostima i načinima postupanja komunalnih milicionara kako bi izbjegli ili bar smanjili na najmanju moguću meru rizik od nepravilnog ili nezakonitog postupanja.
Da, ili od zloupotrebe. I za sam kraj, u kojim situacijama će moći da koristi biber sprej i da li će moći i kada danas legitimiše? I tu je ranije bilo dosta zabuna da li komunalni policajac, a sada milicionar, može da legitimiše nas građane.
Biber sprej, takozvani biber sprej, on ima neki komplikovan naziv u zakonu, spada u deo sredstava za primjenu sredstava prinude i on se jednako koristi, odnosno ne koristi se različito ili drugačije od ostalih sredstava, kao što su sredstva za vezivanje, takozvane lisice, palica, a sve to zajedno je moguće koristiti isključivo samo kada bi se odbio protipravni istovremeni napad na komunalnog milicionara ili na neko drugo lice. Tako da sve, a kažem opet, sve situacije u kojima se dogodi primjena sredstava prinude se kasnije izveštavaju ne samo u komunalnoj miliciji, odnosno gradu, već i redovnoj policiji kako bi se provjerilo da li je to postupeno na pravi način.
Za koji period očekujete da vidite neke prve rezultate kako ovo sve funkcioniše?
Pa u gradovima koje već imaju komunalnu policiju očekujem da bi do kraja godine moglo da bude značajnijih promjena, pre svega zasnivajući na mogućnosti eventualno novog zapošljavanja, odnosno dodatnog broja komunalnih milicionara, a onda očekujem i da preispitaju sve svoje odluke i način organizovanja njihovog rada kako bi na efikasniji način obavljali svoje poslove. Otprilike do kraja godine će se i opštine presabrati, vidjeti da li je moguće da, u kojoj meri, ili da sami formiraju tu službu ili eventualno da naprave sporazum sa obližnjim gradom koji već ima komunalnu policiju, a da jedan broj komunalnih milicionara obavlja poslove i na njihovoj teritoriji.
Kada smo kod obuke, koliko se vremena potroši na obuci jednog komunalca u smislu moraš reagovati bez obzira, govorim pre svega o manjim sredinama, ni Beograd nije toga pošteđen, moraš reagovati bez obzira što je gazda neki moćnik bacio smeće tamo gde nije smeo, ili zbog toga što ima dve kafane i buku koja se čuje u najdaljem delu ulice.
Pa što se tiče same obuke komunalnih milicionara, ja sam rekao koliko ona traje, tu je vrlo mnogo aktivnosti, časova, predavanja, pokaznih vežbi, praktičnih vežbi koje treniraju komunalne milicionare da reaguju jednako u svim situacijama kada postoji osnov za njihovo reagovanje.
Skeptični su malo građani, pogotovo u manjim mestima, i to sigurno znate.
Slažem
se. To su neka iskustva svakodnevna.
Slažem se. Mislim da taj problem na koji ukazujete nije isključivo vezan za komunalnu miliciju.
Daleko od toga, ali ovdje o tome pričamo.
Jednako vezan i pojavljuje se u postupanju svih drugih službi na lokalnom nivou. Ono što ja očekujem je da komunalna milicija bude bakar malo izuzetak u odnosu na druge službe ili takve situacije koje navodite, zato što je ipak forma i način delovanja i organizovanja komunalne milicije malo drugačiji nego kod ostalih službi. Mnogo je formalnije, mnogo je više izveštavanja, mnogo je više informacija o načinu reagovanja ili nereagovanja nego što je to kod drugih službi, pa je onda lakše i da se utvrdi ukoliko je trebalo da se reaguje u određenoj situaciji, da to nije bilo urađeno.
Najljepša vam hvala na ovom otvorenom razgovoru i eto, pred kraj godine možemo zajednički da sumiramo rezultate, ja da vam iznesem stavove građana, a vi rezultate koje su komunalci ostvarili, nadam se da se slažete.
Slažem se i hvala na pozivu.
Hvala, najljepše, bio je to Saša Mogić, pomoćnik ministra za upravu i lokalnu samoupravu. Vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd.
You make me upside in the rain.
Juri Gagarin 1961. javlja se iz kosmosa.
Ovdje je vatar zora nad nadaje zemljom, razvijaju skvati nestati snijeg, les, kako razila prijom.
95 godina, Radio Beograda. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Ako uzmeš dve, treća čajna na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
Eko.
Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina, Radio Beograda.
U 11:43 predstavit ćemo vam dve knjige kao sjajne predloge šta biste mogli tokom ovih vrelih letnjih dana da čitate. Portugalski pisac David Machado je naš prvi predlog i njegov roman Prosečna vrednost sreće. Po toj knjizi je snimljen i film, a ovaj očaravajući roman je i neverovatno aktuelan, jer kao i Daniel, mnogi ljudi širom sveta gube posao, ne mogu da otplaćuju kredite i izdržavaju porodicu, ali Machadov junak je nepopravljivi optimista i to je ono što posebno raduje. On je odlučio da bude srećan i usrećuje sve oko sebe. Slušamo moju koleginicu Svetlanu Mladenović.
Po Šavijarevoj statistici, spisak zemalja poređanih prema prosječnoj vrednosti sreće njihovih žitelja ide ovako. Prva je Kostarika, posljednji Togo. Zasniva se na samo jednom pitanju, na skali od 0 do 10 koliko ste zadovoljni svojim životom u celini. Taj Šavijer, najnesrećniji tip u gradu, čovjek crne duše, pretvara se da je guru sreće, kaže Vesna Stamenković.
Ironično, lik koji je izmislio ovu tabelu i trudi se da predstavi svojim prijateljima, on je od strane svoje okoline percipiran kao najmanje srećan među svima njima. On je klinički depresivan čovjek koji 12 godina nije napustio kuću, ali eto on očigledno žarko želi da bude srećan, dovoljno da se bavi proučavanjem, matematičkim proučavanjem, statističkim proučavanjem, šta je to što bi njega moglo učiniti srećan. Možda to čini na pogrešan način, ali čini na jedini način koji je njemu dostupan.
U Bugarskoj, Burkini Faso, Kongu i obali Slonovače je prosječna vrednost sreće ravna njegovoj i to je Šavijerov recept za poboljšanje.
Čovjek mora da se okruži ljudima koji su približno srećni onoliko koliko i on. E sad, mislim da je tu poenta u pripadanju, da u ovom svetu otuđenosti ono što je važno nije šta nas čini srećnima, nego da smo okruženi ljudima koji su jednako srećni kao i mi, odnosno da jedni druge prihvatamo sa onim što nas čini srećnim.
Za njegovog prijatelja Daniela svet je stao na jedan drugi način. U njegovom planu budućnosti nije pisalo da će jednoga dana izgubiti posao, da će Marta otići sa klincima kod svojih roditelja, ali nije se plašio. Imao je dobar plan, pravedan, ali napravit će novi za jedan sasvim mogući život.
On je čvrsto rešio da bude srećan. Govori se o uspehu u nekom smislu, ali njemu uspeh nije bitan kao nešto što bi on pokazao drugim ljudima, kao nešto čime bi se on dičio. Njemu je potrebno da bude srećan i da donese tu sreću svojoj porodici. On želi da zaštiti svoju porodicu, to je ono što njega čini srećnim, a čvrsto se boji za to. I ono što je po njemu bitno jeste ne predati se.
Život koji su živjeli je nestao, ljudi koji su bili više ne postoje, a opet svi se bore za juče. Nije Daniel tip koji svake nedelje spasava svet, niti je to Almodovar koji je zaglavio u zatvoru, niti Šavijer koji je sam sebe zatvorio. Ipak pokrenuli su sajt da povežu one kojima je pomoć potrebna sa ljudima koji bi mogli biti od pomoći. Nije spasavanje sveta posao sa šestocifrenom godišnjom platom, primamljivim bonusima, zdravstvenim osiguranjem, sve u paketu. Tako nešto ne postoji, ali oni rade šta mogu da ne polude. Svet je dobar ili loš samo u našim očima, kad ga niko ne gleda, svet je samo svet. Sreća je jednačina sa mnoštvom promenljivih, čija složenost zaslužuje duboko razmišljanje. A onda im se i švajcarske, visoke prosečne vrednosti sreće javila nepokretna žena da joj pomognu da dođe do Marselja u čijoj bolnici njen na smrt povređeni brat. Pomaganje ljudima zna i da umori, ali i tekako podiže i koeficijent sreće pomagača.
Ono što čoveka čini srećnim ili nesrećnim je toliko individualno i toliko se razlikuje od jedne do druge osobe, da je u stvari ključno samo pronaći šta je to što nas čini srećnim i onda se truditi da to ostvarimo.
Daniel je izgubio posao, stan, zamalo i automobil, koji mu je bio jedini krov nad glavom. Ali kada se u Marselju na tren izgubio njegov sin i kada ga je družina pronašla, počeo je da plače od neopisive, apsolutne sreće. Ne bi trebalo da bude tako, ne bi smelo da nam budu potrebni loši dani kako bi vratili vrednost onim dobrim. Ta radost trebalo bi da postoji uvek, ne samo u trenucima olakšanja. Ali osuđeni smo da zbrajamo dobro i loše. Danielova kćerka podvlači u novinama strašne reči kao neku vrstu popisa šta nije u redu na ovom svetu. Pokušao je da 13-godišnjoj devojčici objasni da to nije prava predstava stvarnosti. Terao je sve oko sebe da testiraju svoj osjećaj sreće.
Na skali od 0 do 10 koliko ste zadovoljni svojim životom u celini?
Posle svih peripetija, svi su u tom kombiju na putu za Lisabon i uprko svemu sačuvali su veru da su dani ovoga sveta sazdani od svetla, a noćna tama i dalje služi da im tera strah u kosti. Uzalud, oni se i dalje čvrsto drže svog plana da budu srećni, da ne budu poput ljudi koji samo zure u svoja stopala kao da se plaše da će izgubiti tlo pod nogama. Možda su budisti u pravu da su želje ono što nas čini nesrećnima, ali one nas s druge strane čine i ljudima. Maleni Mateus kaže da ne želi da bude čovek, želi da bude srećan. Za njega je sreća dobar internet, pa zašto i ne bi bio visoko na skali sreće, skoro kao Kostarikanac.
Sledeća knjiga je slovenačke spisateljice Gabriele Babnik, koja je boravila nedavno u Srbiji, otvorila sajam knjiga u Kragujevcu. U Beogradu i Vrnjačkoj banji promovisala roman Intimno, koji je u prevodu na srpski jezik upravo objavio Clio. Ne odustajući od afričkih tema, kojih se latila još tokom studija, Gabriela i u romanu Intimno postavlja pitanje kako preživjeti susret kultura, koje opšte je mišljenje, imaju malo zajedničkog, ali ona ujedno brani i pravo svojih junaka na slobodan izbor. On je najvažniji, kao i uvek, da čujemo.
Ljubav je ono kad nas primeti neko koje sasvim slučajno pogleda u našem smeru, odgovara Tibor na to teško pitanje svoje malene kćeri Izabele, koja je doplakala na svet, a tako tiho sa njega otišla. U slučaju junaka triptiha Gabriele Babnik, to je i najtačniji odgovor. U odnosima nije toliko važna potpuna iskrenost koliko bezuslovno pripadanje, mirisi tela i na kraju krajeva to što ostane neizgovoreno. Janina je Fadula znala da obuhvati sa sve četiri, kao da zove u pomoć. I druge žene gledale su ga sa pohotom, a muškarci su mu govorili da sa svojom nadmenošću neće preživeti u evropskom okruženju i da treba da je proklamuje tamo odakle je došao, u Ndžameni. Amina je mislila da će život samo teći, da niko nikada neće umreti, da u onom Tiborovom stanu sa detetom može ostati cela, jer Tibor je nju izabrao da sa njim proživi ostatak života. Dijana je u potrazi za svojim fotografijama na neki način prisustvovala verbalnom striptizu svojih objekata, priči kako ih je neko vreme u nekom krhkom paru držao adrenalin, a onda otpor prema svetu, i na kraju je ostalo pitanje da li smo zaista zajedno, istinski zajedno, kao dvoje ljudi, a ne kao muž i žena različite boje kože ili godina i porekla. Prisustvo bez prisvajanja, duboko intimno, a ne samo erotski, kaže Gabriela Babnik.
Za mene govorio da sam kao šestdesetnica.
Mene nazivaju erotskim piscem, spisateljicom.
Pisati o erotiki je obrt.
Pisati o erotici, to je zanat.
Pa što treba znati?
To treba znati.
Da nisi pornografski, da nisi,
pornografski.
Intimno je u smislu, stopanja u kožu druga.
Kožu neke druge osobe.
In gledanja z očmi te druge osebe.
Gledanja očima te druge osobe.
To moje okolje, to je katerega sam lespač rojena.
Moja sredina u kojoj sam ja rođena.
Tela se poslušno kreću po šinama navika, ali duša boravi po bordelima. Čovek mora da gaji dvostruki identitet ako želi da preživi, da se s jedne strane stara o nedirnutosti transcendentalne ideologije, čita Freuda i Junga, dok sa druge strane pokušava da živi život prosečnog građanina. Fadula je više nego bilo šta drugo određivala njegova oprečnost sa danom. To je jedina i nepobitna činjenica o njemu. Tu afričku simfoniju Sokova Gabriela je upoznala u svog supruga, ali on nije Fadul.
To nije autobiografska
priča. To nije autobiografska priča.
Moguće je autobiografska samo u smislu...
samo u smislu...
Nekaj tih nekih mikrosituacij o shodno-evropskom rasizmu.
O istočno-evropskom rasizmu.
Ki je drugačan.
Koji je drugačiji.
Afričke teme su i u njenim prethodnim romanima. Koža od pamuka jeste istorija njene crnobele porodice. U Visokoj travi je napisala u celosti u Burkini Faso, odakle govori o Sloveniji. Za roman Sušno doba dobila je Evropsku nagradu za književnost.
Ta Evropska nagrada mi je zelo veliko pomagala.
Evropska nagrada mi je mnogo pomogla, to je nagrada sa smislom.
Zato kar je pač roman se prevaja, to što je
roman se prevodi, pogotovo Sušno doba.
Je pa jaz ne živim od nagrade.
Živim od kritika,
imam delavnice,
imam radionice, pišem radio igre,
delam intervjue in tako dalje. Zdaj nazadnje
sem se ukvarjala s sem se bavila in nekretninama v druženju slovenačkih pisaca.
Česar se tr nisem niti zaslužila.
Nisem ništa zaradila od toga, ali...
Delala sem festival.
Organizovala sem festival, radim sve što stignem.
Porodična mitologija je samo gomila laži, uvek joj nedostaje ono na što se najviše poziva. Reč je zapravo o tom dugom sad koje ne prestaje, a svi Gabrielini junaci pronalaze muziku u sebi. Pre toga su morali da iznađu način da se isključe iz spoljašnje buke. Neki ljudi ne veruju ono što je teško jer se plaše da će im to naneti bol. Ovaj roman je dobar recept za intimnu ranjivost i vraćanje kući, to jest svom prvobitnom obliku i samome sebi.
I ovim prikazom knjiga koje ujedno mogu biti predlozi šta da čitate ovoga leta, a priredila ih je moja koleginica Svetlana Mladenović, priveli smo kraju 2 sata našeg prepodnevnog letnjeg magazina. za nekoliko trenutaka počinje Srpski na srpskom, a onda emisija u ovom trenutku od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Vas pozdravljam, ekipa u sledećem sastavu, ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moji medija na Ivana Kadić. Svi zajedno želimo vam prijetan dan.